habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha diisembar waa 7 sanadka 2017ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan bogga internetka ee vosomali.com idaacadda galab fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka ogantay aqoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalay u aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil.
doodii ka dhexaysay Falastiin iyo Israa'iil ilaa iyo hadda ay bahraadyadii socdaa shir tabaruul islaami oo ka dhici doona Istanbul ayaa lagu baaqay. wadoogta dowladda Turkiga oo go'aanka ay qaadatay bariga Qudus hadii loo aqoonsado inay tahay caasimadda Israa'iil inay calaaqaadka u jarayaan.
waxaa kale oo aan warbixin idin ka haynaa geerida allaha u naxariistay Shamis Abakar Ismaaciil Guduuda Carwo oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa.
Shamis Abakar Ismaaciil oo Guduuda Carwo lagu naanaysi jiray waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada Berbera, iyadoo yar ayay Berbera soo gashay. muddo markii ay joogtay way ka soo gudubtay, waxay siimay magaalada Hargeysa. Seer Cali Guhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yidhi habeenkii ugu horreysay haystay habeen iiribay ahayd xaajacabdi ducaalaana salaamay, dabeetana wuxuu yidhi imikana waxay inu haysataa gabadh lahayd Guduuda Carwo 1920 bay ahayd.
xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
iska horimaadyo rabshado wata oo u dhexeeya falastiiniyiin mudaharaadyo dhigaya iyo ciidamada Israa'iil ayaa maanta Khamiis ka bilaabmay daanta galbeed iyo qasa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalayto ku dhawaaqay in Qudus uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta ayay isugu soo baxeen dad aad u fara badan oo falastiiniyiina, waxaanay dhagxaan ku tuurayeen ciidamada Israa'iil oo iyaguna rasaas oo da kaga qaaday magaalada Ramallah oo xarun u ah dowladda Falastiin. waxaana la sheegay in dad badan oo dhaawacyo ay soo gaadheen halkaasi lagu arkayay. dadka falastiiniyiinta ee bannaanbaxayay ayaa dab qabadsiiyey calamada Mareykanka iyo Israa'iil si iyo sidoo kale sawirada madaxweyne Trump iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha Griiga Prokopis Pavlopoulos. madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii sanadkii 1923-kii kaas oo qeexayay xuduudaha uu Turkiga uu la leeyahay dalalka dariska la'a. laakiin madaxweynaha Griiga ayaa kasoo horjeestay fikirka madaxweyne Erdogan. madaxweynaha Griiga ayaa tilmaamay in heshiiskaasi oo loo yaqaano heshiiskii Lusan aan u baahnayn dib u eegis. madaxweynaha Turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay gobolka ay muslimiintu ku nool yihiin ee dalka Griiga, halkaas oo ay ku badan yihiin dadka asalkoodu Turki yahay, waxaana uu su'aal iska weydiiyey in dadkaasi laga tirada badan yahay ay haystaan xurriyad ay ku hadli karaan. Erdogan ayaa lagu wadaa in uu maalinta berita ah booqdo gobolka muslimiinta ee Griiga, waana madaxweynihii u horreeyey oo Turki ah oo booqda dalka Griiga muddo 10 sano ah.
mas-uuliyiinta gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa ka digaya xaalad halis ah oo ka soo dhalan karta dabka ka socda gobolkaasi. kooxaha dabdamiska ee gobolkaasi California ayaa la hirdamaya dab xoogan oo ka kacay 4 goobood oo ku yaala isla gobolkaasi. dhul baaxad leh ayuu dabkaasi qabsaday oo qiyaastiisa lagu sheegay 2,300 oo hektar, waxaana dabkaasi uu sidoo kale waxyeelo gaarsiiyey 2,100 oo guri amaba dhismayaal, kuwaasoo isugu jira dhismayaal la degan yahay iyo kuwo kale. waxaa la sheegay dabkaasi inuu ku soo dhowaaday magaalada Los Angeles oo deegaamada duleedkeeda ah uu dabkaasi qabsaday. ku dhowaad 200,000 oo qof ayaa lagu amray inay ka baxaan goobaha ay ku sugan yihiin. ilaa haddase lama soo sheegin wax khasaare ah oo dadkaasi soo gaaray.
ملايين روح او دشاي دالكا نيبال ايه ماانت او دريري دورشة تاريخي اه او بلو او نقندون تا ديمقراديات بوحدة او دالكا سكيري جشا كدب سنده بدن او دالكا سكو جري مرحلات كالقورة او دبحين تان ايه اه تي لباد اوغو ندن بيسو اي دادكو كسو دوران ايان تدبق غالي او هير قبل اه اي سيدو كالي حبناها بارلبانك او كاكوامان لاببقل شان اي تدبات تن مدنة الا اي لبي اتبان مليان او روح ايه كو عدين دون تا كونفورت نيبال هالكا دادكو كنول انا عوقوي اي عدين لحي تبانكي بشي نوفمبر اي انو كسو قدبني كوانان كميد اه اي دمدا بوليسك اي ملاتيريجا اي اللدقي حرمها اي كسو عدان عد بحينتا سي لوغا هورتا غورب شدول لميد اه كوي دالكاسي كادا عيو وريقي كواد اي دور شدان تاسو وكود انتهال روح اسلامر كان اي كود عوامين تبان ايكالي dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda Nepal ayaa sheegaya in doorashadani ay ku guuleysan doonaan isbahaysiga ay ku mideysan yihiin jabhadii hore ee Maoistaha iyo xisbiga mucaaradka ee shuuciga ah ee loo soo gaabiyo UML.
halkaasi aad dhageystayaal wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Muqdisho waxaa caawa lagu qabtay munaasabad lagu dahfurayay ciyaaraha gobolada faahfaahin warkaasi ku saabsan Cabdixakiin Shirwaac ayaa ka wareystay wariyaha VOA-da Zainab Abukar
aad baad u mahadsantahay Cabdixakiin hadda waan ku suganahay garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium degmada Cabdi Al-Aziz ee magaalada Muqdisho waxaa ka socda xaflada furitaanka tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir oo socon doona ilaa 22-ka bishan mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan oo ay ugu horeeyso wasaaradda isboortiga wasiir Qadiijo iyo mas'uuliyiinta wasaaradaha isboortiska ee maamul goboleedyada dalka ayaa munaasabada ku sugan iyadoo ammaanka guud ahaan goobtana si weyn loo adkeeyay waxaa sidoo kale la filayaa mas'uuliyiin sarsaro dawladda ka tirsan in goor dhow ay halkan soo gaaraan hase ahaatee xaflada goor dhow ay furantay waxaa hadalka ugu horeeyay bilaabay oo goobta ka hadashay Qadiijo Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada iyo sportiga dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka warbixisay muddada dheereed iyo waqtiga ay u soo mareen qabashada munaasabada maanta iyo furitaanka ciyaarahan sida ka warqabta tartanka maamul goboleedyada waxaa inta badan soo qaban qaabiya wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ee xukuumadda Soomaaliya oo dhinaca farsamada ka kaashanaysa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta
wayay Zainab waxaad tilmaantay in maamul goboleedyadu ay ka qayb galayaan tartanku muddo intee leeg buu soconayaa si ciyaartii ugu horeysa ee maanta ma la ciyaaraya si ay soo waajihi doona
aad baad u mahadsantahay Cabdixakiin guud ahaan kooxaha ka qayb galaya tartanka oo ah lix kooxood ayaa hadda sameeyay wareega inkasta oo maxay ahayto la filayo in ciyaarta ugu horeysa hadda lagu daahfuro dhalinyarada dacdoodu ay ka hoysayso 16 jir oo ku ciyaari doona magacyada laba kooxood hase ahaatee waxaa la filayaa maalinta berita ah in furitaanka ciyaarta koowaad inay dhexmari doonto gobolka Banaadir iyo weliba Jubbaland waxaa hadda garoonka oo munaasabada ay ka socotay ugu la sugan qaybo ka tirsan ciyaartoyda ka kala socda maamul goboleedyada dalka waxaan ku bilaabi doonaa ciyaartoy ka socda Puntland dareenkaaga magacaaga adigoo ku bilaabaya maxaad ka rajaynaysaan tartankan maalinta berita furmi doona oo caawa furitaanka xafladdiisa ay hadda socoto
bismillaahi raxmaaniraxiim abdullaahi calaamiintii ku macdheerahay waxaan ka tirsanahay maamul goboleedka Puntland ama gobolka Puntland insha allahu tacaala sanadkan ku guuleysanaynaa insha allahu waxaan rajaynayaa goobta inaan ku guuleysano markii labaad aan daafacaan insha allahu tacaala
marka ciyaartu ku soo horreysa
formada ciyaarka doonsan yaasna is arkay 12 inta insha Allah taala baan ciyaar doonaa waxaan rabaa inaan baqan leenaa 12 bishani maana salaada ilaa ira waxaan rajaynayaa guul maamulka gobolka Banaadir aad iyo aad baan u mahadcelinayaa sida qorshaha ciyaaraha ay u soo gaadmeen iyo wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa sidoo kale goobtan ku sugan garoonka ila jooga mid ka mid a ciyaartooyda Hilsabeelle, magacaaga adigoo ku bilaabaya, sidaad u aragtaa tartankan, maxaad ka filaysaa?
Magacaygu waa Maxamed loo yaqaano Gambal. Waxaan rajaynaa sanadkan tartanka Hirshabeelle, waxaan rajaynaa dowlada yira inaan meeshaan guud gaarno, aan koobkan insha allah Hirshabeelle geyno.
Marka la fiiriyo sanadkii hore waa saad ku harteen meel, sanadkan maxaad filaysaa?
Sanadkii hore annagoo maamul fiican haysanay, hor dhammaad samaysanay, hadda maamul fiican haysano oo madaxweyne un haysano, waxaan rajaynaa dowlada yira koobkan Hirshabeelle inaan geyn doono.
ciyaarta ugu soo horeysa goormaad ciyaaraysaan? Yaasa ku wajahan
waaye gabagabada haddaan kuweydiiyo Seynab, inaga soo koobayna, dabcan dee Muqdisho waxay u tahay xilli gabaldhaca ama fiid bay u tahay. Dhinaca ka soo qaybgalka dadweynaha iyo sida looga soo qaybgalayo daawashadeeda, ka waran.
Inkastoo maanta ay tahay furitaanka xafladda ciyaaraha, hase ahaatee maalinta bidisaa la filayaa kooxaha ugu horeeyey ciyaartu inay dhexmari doonto ciyaartoy ka kala socota gobolka Banaadir iyo Jubbaland. Marka sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadkii hore, waxaa jira qabanqaabo xooggan iyo diyaar garow kooxaha kala duwan ee ciyaartooyda gobollada ka yimid iyo gobolka Banaadir ay sameynayeen, wayna ka xamaasad badan tahay sida markii hore ay ahayd. Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho si weyn baa looga dareemayay qabanqaabada kooxaha kala duwan iyo taageerayaasha kooxaha oo iyagu ka iibsanayay magaalada calamada maamul goboleedyada oo badankood ay rabaan in ciyaartooydu ay ku taageeraan.
Wariyaha v o eda Seynab Abuukar Maxamed oo iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho, khadka telefoonka ugu waramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Markaana Bariga Dhexe, mudaaharaadyo xooggan ayaa ka dhacay dhulka Falastiin kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka ku dhawaaqay shalay in Qudus uu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Zaxnuuni.
In ku dhow 50 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa dhaawacmay kadib markii iskahor imaadyo ba'an uu dhexmaray ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiin caraysan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan daanta galbeeda. hay-adda bishcaas ee Falastiin ayaa xaqiijisay dhaawaca in ku dhow 50 qof oo Falastiiniyiin ah kadib markii ciidamada Israa'iil rasaasta rabarka ahi iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya ay u adeegsadeen dibadbaxyaal caraysan oo Falastiiniyiin ah. iskahor imaadyada ayaa inta badan ka dhacay magaalooyinka Ramala, Khaliila, Beytlaxam iyo degmooyin kale oo ka mid ah daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa gubay calanka Mareykanka iyo sawirka madaxweyne Donald Trump, waxa ayna ku dhawaaqeen halkudhigyo ay ku diidan yihiin in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil. sidoo kale dadka Falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay shaqo joojin iyadoo albaabada loo laabay dhammaan goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ee daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. dhinaca kale, banaanbaxyo lagu diiday yahay go'aanka dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale ka dhacay dalalka Jordan iyo Masar. ardayda jaamacadaha dalkani Masar ayaa dhigay banaanbaxyo ay ku diidan yihiin in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil. mudaaharaadyada ayaa kusoo beegmaya xili maanta madaxa xafiiska siyaasadda ee xarakada Xamaas Ismaaciil Hani shacabka Falastiiniyiinta uu ugu baaqay intifaado ama kacdoon cusub.
falyakun gadan 8/12/2017 yawm ghadab wa bidaaya taxaruq waasic.
Ismaaciil Hani oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaza ayaa yiri maalinta berita oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8-da bisha December sanada 2017 waa inay noqotaa maalin la caraysan yahay oo bilow u ah kacdoon ballaaran oo aan ugu magac darnay kacdoonka xorriyadda Qudus iyo daanta galbeeda.
intifaadat xorriyatul Quds wadifa.
dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa heegan la geliyay si looga hortago banaanbaxyada ay bilaabeen dadka Falastiiniyiinta. warmurtiyeed ka soo baxay milatariga Israa'iil ayaa lagu sheegay ciidamada dalkaasi inay isku ballaarinayaan magaalooyinka laga baqayo inay saameeyaan cabashada dadka Falastiiniyiinta. boqortooyada Saudi Arabia iyo dawladda Masar oo ugu weyn dawladaha Carabta oo ka hadlay go'aanka madaxweyne Trump ayaa si weyn u cambaareeyay waxa ayna ka digeen in arintani ay keeni karto qalalaaso hareeya mandiqada Bariga Dhexe. Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey saameynta uu yeelan karo kacdoonka Falastiiniinta ay ku baaqeen iyo sida dawladaha Carabta iyo Islaamkaba ay uga hor yimaadeen go'aanka xukuumadda Washington.
Saameyn badan ayay yeelan kartaa, waayo way ka duwan tahay waxyaalihii ama ka horreeyay ama quseeyay nizaacii ama doodii ka dhexaysay Falastiin iyo maaragtay Israa'il. Tani ilaa iyo hadda walaaqaysa mudaharaadyada iyo socda shir maaragtay mu'tabar islaami oo ka dhici doona maaragtay Istanbul ayaa lagu baaqay. Waxa laga yaabaa wadoogta dawladda Turkiga go'aanka ay qaadatay oo ay hore u sheegtay haddii Quds Sharqiya galbeedka bariga Quds haddii loo aqoonsado inay tahay caasimadda Israa'il, inay calaaqaadka gabi ahaanba ay u jarayaan. Horta marka koowaad wixii xasiloonida uu ka meesha way ka baxayaan masaalixdii Mareykanka hadda meelo badan oo uu yiriyaa jira dadkaygu marka ka dhigtoonaadeen masaalixdii ugu badnayd oo Bariga Dhexe culays badan ay keenaysaa dawladihii caalamka oo dhan oo kasoo horjeeda go'aankan uu qaatay. Qadiyadu ka dhawaajiyay Maxamed Cabaas Abu Maazin oo ahayd in ay isku beddesho arrintu arrin maaragtay siraac diiniya ama loolan diiniya oo sidii ka daran oo dad badani ay soo galaan ayaa maaragtay muuqata wayna bilaabatay. Carabtoo dhan iyo dawladaha carabtoo dhanna way ka hadleen in maaragtay ay kala hortageen tallaabada uu qaaday Trump qalad tahay, suurtagalna aysan ahayn. Caamil islaami oo dhanna arrinkaas uu saqaada karin, waayo
arrimahan ayaa imaanaya xilli jaamacadda Carabta ay sheegtay in shir degdeg ah ay isugu imaanayaan maalinta Sabtida, taasoo ay uga hadlayaan xaaladda cusub ee magaalada Quds. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa dhinaciisa ku baaqay in shir ay isugu yimaadaan dawladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka maalinta Arbacada si looga hadlo xiisadda ka dhalatay go'aanka xukuumadda Washington ee ku aadan magaalada Quds. maalintii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in Quds ay tahay caasimada Israa'il.
Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhinaca kalena, go'aanka madaxweyne Donald Trump ayaa cara ka dhaliyay dunida muslimka iyo guud ahaan caalamka. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxay noo soo koobaya Jaamac Buule Jaamac.
Sidii la filayey, Falastiiniyiinta iyo taageerayaashooda dacalada dunida kala jooga waxay si cara leh uga soo horjeesteen go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Quds ugu aqoonsaday caasimada dalka Israa'il shalay oo Arbaca ahayd. Waakan Nahid Awid oo ah xubin ka tirsan xarunta xiriirka Mareykanka iyo Islaamka oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta.
He is appeasing religious extremism here and abroad and he has dealt a death blow.
Isagu waxa uu raali gelinayaa xaqjirrada diimeed ee halkan iyo dibadda. Waxa kale uu dilay rajadii nabadda ee gobolka.
To the prospects of peace in the region.
Waxaa jira walaac laga qabay in go'aanka madaxweyne Donald Trump uu fashilinayo xalka la doonayo ee laba wadan oo Israa'il iyo Falastiin loo sameeyo. Madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa yiri xaaladda Quds waa in lagu xaliyaa wada hadallo dhexmaraya Falastiiniyiinta iyo Israa'iliyiinta, waxaana uu hoosta ka xariiqay in go'aan kasta oo si gooni ah loo qaato uu halis gelinayo nabadda.
I will do everything in my power to support the Israeli and Palestinian leaders to return to meaningful negotiations.
Waxaan sameynayaa wax kasta oo awooddayda ah oo aan madaxda Falastiiniyiinta iyo Israa'iliyiinta ku soo fariisinayo miiska wada hadallada, wada hadal micna lana aan dib ugu soo celinayo.
To return to meaningful negotiations.
Hoggaamiyaha ergada Falastiiniyiinta ee wada hadallada ayaa sheegay in tallaabada madaxweyne Donald Trump ay Mareykanka ka saartay kaalintii ay ku lahaayeen dhexdhexaadinta labada kooxood.
He is in total violation of international law, human rights, and he's turning the conflict between Palestinians and Israelis
waxa uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha, sidoo kalena khilaafkii siyaasadeed ee u dhexeeyay Falastiiniyiinta iyo Israa'iliyiinta ayuu u rogayaa mid diimeed.
From a political one into a religious one.
Faahfaahiyaasha qaar ayaa la qaba qaylada ah in madaxweyne Donald Trump muujinayo inuu Maraykanku ka haray gacanka geysashadii wadahadallada nabadda ee labadan dal. Khalid Elgandi waxa uu ka tirsan yahay Brookings Institute oo ah hay'ad cilmi baaris oo qarni ka badan shaqeynaysay xarunteeduna tahay Washington DC dalkan Maraykanka waxaana uu yiri
The Palestinian public wouldn't allow it so any Palestinian leader who tries to I think would be thoroughly discredited in the eyes of his people
dadweynaha reer falastiin ma aqbalayaan sida daraadeed hoggaamiye kasta oo isku daya waxaan u maleynayaa in ay hoos u dhacayso sumcadiisa aragtida dadka waxaanan qabaa in ay tani tahay dhamaadkii wada hadal nabadeed oo uu Mareykanku hoggaaminayo
I do think that it is the end of an American led peace process
like kalana madaxa Orthodox Jewish Advocacy Group oo Washington xarun ku leh Nathan Damon ayaa VOA-da u sheegay in aqoonsiga Qudus loo aqoonsaday caasimadda Israa'il ay gacan ka geysanayso dib u soo nooleyntii wadahadallada nabadda.
The announcement by President Trump today and the start of the process towards relocating the embassy sends a very important message to the Palestinians and the others, which is if you stay on the sidelines
إعلامين تمدح وينها يبلابيستة تلابوينك سفارة اللوغور هرية قدوس وحاي فرين مهيمة ادريان فلسطينيين تأيي كوة كالب فرين تاسوء هدي أدي بدا كيستاكتو أرموه ما أهانا ينسيدود وحاد دبعان إن ميسا مهيمة سيدا لأد لغيدنا واميد رنتي danahaaga ah in aad hesho jidka aad marka horeba ku joojinayso in aad diban daabiyeysa fursad lagu gaari karo nabad
potential peace process
1995 ayay ahayd markii ay sharci dejiyeyaasha Mareykanka ay saxiixeen sharci u ogolaanaya dawladda Mareykanka in ay safaaradeeda dalka Israa'il ka rarto Tel Aviv oo ay u rarto Qudus balse tan iyo waagaas madaxweyne kasta oo Mareykanka soo mara waxa uu saxiixayay amar dib loogu dhigayo rarista safaarada
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington
Allah u naxariiste waxa saaki magaalada Hargeysa ku geeriyootay Shamis Abokar Ismaaciil gudoodu carwo oo ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee idaacaddii ugu horeysay ee raadiyaha Hargeysa ka heesta 1920-kii geerida Shamis Abokar oo sanadihii u dambeeyay xanuunsanaysa waxa warbixintan ku eegaysa wariyaheena Saare Ciidla Nuur oo istuudiyaha ugu helisay
Allahow naxariistay Shamis Abokar Ismaaciil gudooda carwo waxay ku dhalatay meel ku dhow magaalada Berbera xilli ku beegan 1935kii waa kan Yusuf Ismaan Abdulla Shaahir oo inta badan ururiya oo kaydiya taariikhda iyo suuganta Soomaalida
Ilaahay ha u naxariisto Shamis Abokar Ismaaciil oo gudooda carwo lagu naanaysi jiray ee ehelkeedii iyo qaraabada iyo umada afka Soomaaliya ku hadashana Samir iyo Iman dhamaanteen baa Allah inaga wada siiyo taariikhda Shamis waxna waqti aan fanka daraasiinayo buu qorayay baan helay wax kalena waxna helay qoraalo kale oo laga sameeyay xilligii dawladda Soomaaliya Shamis waxay dhalatay 1935kii waxay ku dhalatay baadiyaha magaalada Berbera iyadoo yar ayay Berbera soo gashay muddo markii ay joogtay way ka soo gudubtay waxay timi magaalada Hargeysa sida ay ku sheegtay wareysigeeda waxa ay la joogtay gabadhii qaraabayhiin gabadheetana iyadoo ka sheekeynaysa sidii ay fanka ku soo gashay oo runtii si lama filaan ahay waqtigaana fanku adkaaba in dumar soo galaan ayaa waxay sheegtay in maalin guriga ay yimaadeen niman dabada ka yimid soo degay dabadaatana waxa laga codsaday inaan shaah aan kariyo intii shaah aan karinayay baan hees anigu aan isku maaweelinaya qaaday heestaasi waxaan filayaynaa ahayd gudooda carwooy gugii la arkaba allow yaa gashaati ka dhiga
marka heestaasi waa aan yusufo heestaasi waa aan dadku run way garanayaan gudooda carwooy gugii la arkaba allow yaa gashaanti ka dhiga heestu meeyada loogu talagalay mise way ka horeysay maadaama oo xilliga ayadoo shaah karinaysa ay ku luuqeynaysay macnuhu wuxuu noqonayaa hees hore u sii jirtay bay ahayd
iyadaaba sheegta waxay tidhi hablihii lagu amaana jiray oo aniga way iga horeysay bay tidhi heestaas marka nimankii waxay ka codsadeen nimankii gudaha fadhiyeba waxaa ka mid ahaa maxamed siciid guroon jire iyo cali dheere iyo nimankii dee idaacadda dee raggii aasaasa ee dee waaweynaaba ya meesha fadhiyey dabeedna waxay idhaahdeen gabadhii bay ku idhaahdeen maalintu way cod wanaagsan tahay noogu yeeg dabeedna waxay tidhi waa la yeeray gurigii baan soo galay waxaa layga codsaday intii haddeerta aheestii aan qaadayay inaan ku celiyo dabeetana waxay tahay markii hore waan sheer diisiyay adigu laakiin markii dambe waan ku celiyay guruujiro markaa kaban haystay baa kabankii ila raacay bay halkaas bay ahayd dabeetana markii way iska tageen gabadhii iyo nimankii go'aan waxay ku gaareen inanta in idaacadda la geeyo oo idaacad ay ka haysto laakiin anigu markaa ma ogi bay tidi maalin dambe soo noqdeen iyagoo gaari wata markaa gabadhii baa waxay iga codsatay oo igu tiri eedo nimankani alaab bay hayaane raaco alaabta iga soo qaad sidaas baa idaacaddii raadiyo Hargeysa laygu keenay markii lay keenay baa laygu yidhi waxaan ugu yidhi markaa Xaaji Cabdi Ayub iyo Guruunjir iyo Cali Dheere iyo nimankii baa joogay dabeedna waxa la yidhi intii maalintii aad lahay uu noo dheh Xaaji Cabdi Ayub idaacaddii hore u galay oo magacayga sii sheegay si aanan isu garanin dabeetna waxa laygu dhalay raacas markaa la shidana jooji leeka cad marka la shidana hees
waan gartay markaa xilligaas goormu ahaa
Sayid Cali Guhaad oo aan weydiiyey wuxuu igu yidhi habeenkii ugu horreysay heestay habeen iiraba ahayd Xaaji Cabdi Ducaale ama salaamay dabeetana wuxuu yidhi imankana waxay ino heesaysaa gabadh leh habeen guduuda carwo 1902 bay ahayd
Shamis Guduuda waxay nasiib u yeelatay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee heesta xilli ay aad ugu adkayd bulshada Soomaalidu inay aqbalaan maqalka iyo aragga gabadh fanaanada oo hees qaadaysa waa kan marka kala Yuusuf Shaacir oo ka waramaya geedi socodkii fanka ee Shamis Bakor Ismaaciil Guduuda Carwo
dabeetana waxa jiray markii la celiyay ayaa Xaaji Cabdi Ayub yiri inanta maxaynu u bixinaa dabeetana Guruunjir ayaa yiri umul kaltuun aanu bixino Xaaji Cabdi Ayub baa yiri carab ma nihinay Guduuda Carwo inuu bixinayna marka magacu saas ku yimi waxaanu ahaa si aan reerka iyagu ii garanin ama ehelka iyagu laana maxaa yeelay waqtiyada lama jeclayn dumarku inay idaacada ka heesaan ama meel xaflad saas baa magacu ah ugu baxay
dabadeedna
markii dambe Jabuuti baan tagay tii Jabuuti oo dhan baa soo baxday oo magaaladii oo dhan baa isugu kaytimi dabadii Faransiiska yaabtay waxay dhan gabadhani maxay ahay dabadeed waxa la yidhaahdaa waa gabadhii noogu horreysay ee heesta dabadeedna Jabuuti waa laga soo celiyay Shamis waxay ku sheegtay wareysigeeda inay tahay gabadhii ugu horreysay ee cad ka heesta
waan
gartay fankeeda halkaas ka soo bilaabmay gabadha layaado Guduuda Carwo koonfurta Soomaaliya Xaaji Dalays waqtiyada iyo waqtiyo ku dhow soo xigtay
qaar ka mid ah fanaaniinta iyo haldoorkii fanka Soomaaliyeed oo ay sanadahan dambana magaalo wada joogeen ayaa khadka telefoonka kula xiriiray aan ku hormaro Xadra Daahir Cige
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Shamis Abakar Guduudo muddo dheer baan aqaanaa ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo qof aad iyo aad wanaagsan bay ahay aniga hooyadii fanka ii ahay dadkii soo kacan qabtay bay ahayd markii aan fanka soo galayay dadkii dabeecadaha wanaagsan aan kula kulmi bay ahayd waxay ahayd hooyada keliya ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan isku haysa waxay ahayd qof aad iyo aad u muumina waxay ahayd qof qaaliya waxa weeyaan ilaahay lahaaba qaatay halkaasaana loo wada socdaa muddona imika waxay jiirtay sariirtay saalay iyadoo ilaahay ugu samirtay xanuunkeeda iyadoo ilaahay ugu xandiliqajisay iyadoo intaa ilaahay ku baryaysay oo noo ducaynaysay ayay maanta jeedi noqotay ilaahayna waxaan uga baryayna ilaahay inay naxariistii jana ka waraabiyo san horyey baanoo marka soomaaliyeed oo dhan ka siiya ehelkeeda qaraabadeeda intii dhibatoo dhan ilaahay inuu san horyey ibaanka
sidoo kale Mustafa Maxamed Waris oo loo yaqaano Mustafa Kiko ayaan isagana weydiiyey taariikh nololeedka Shamis Bakor inta uu ka yaqaano
inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kulli waa la wada dhibanayaa sahray walaal in Shamis Bakor Ismaaciil waxa ahayd qof qaali ah qof iimaankeedu wanaagsan yahay anigu markii aan shaqada fanka soo galay waxaan kusoo galay iyadoo wardi iyo ay ehluddiin tahay oo soo xajiday safarkii ugu dheeraa ee rooyadii masiibiyaha aanu wadniban wada qaadnay oo aanu meel walba soo maray Soomaali ilaa 8 bilood qaatay
goormu Hamsufa markaas
4 iyo 8 intii aan ka aqaanay ee aan isbarnay diintaas iyo wardigaasi haysay markaa waxaan ka aqaanay saaray wajhi wanaagsan baan ku bartay ilaahay wajigiisana waxaan ilaahay uga baryayaa inuu wajhi wanaagsan ku tagto
abwaaniin fanaaniin miyuusishanno la xamiistayaal iyo dad badan oo siyaabo kala duwan ugu lug leh fanka soomaalida ayaa tacsi gaadhsiinaya qoyska iyo qaraabada ay ka baxday Shamis Bakor Guduudo iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed
aad ayay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo warbixintaasi noo diyaarisay waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo wargeysyada iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ragaale celis ah
iska hor imaadiya rabshado wata oo u dhexeeya falastiiniyiin mudaharaada iyo ciidamada Israa'iil ayaa maanta Khamiis ka bilaabmay daanta galbeed iyo qasa kadib markii madaxweyne Donald Trump uu shalayto ku dhawaaqay in Quds uu aqoonsaday magaalada caasimadda ah ee Israa'iil. Daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ayay isugu soo baxeen dad Falastiiniyiin oo aad u tiro badan, waxaana dhagaxaan ku tuurayeen ciidamada Israa'iil oo iyaguna dhankooda rasaas ku furayay magaalada Ramallah oo xarun u ah dawladda Falastiin. Waxaana la sheegayaa in dad badan halkaasi ay ku dhaawacmeen. Dadka Falastiiniyiinta ah ee banaanbaxayay ayaa kadib dab qabadsiiyay calamada Mareykanka iyo Israa'iil iyo sidoo kale sawirada madaxweyne Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha Greece Prokopis Pavlopoulos. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo heshiiskii sanadka 1923-kii kaas oo qeexay xuduudaha uu Turkiga uu la leeyahay dalalka dariska la'a. Laakiin madaxweynaha Greega ayaa ka soo horjeestay fikirka madaxweyne Erdogan. Madaxweynaha Greega ayaa tilmaamay in heshiiskaasi oo loo yaqaan heshiiskii Lausanne aanu u baahnayn dib u eegis. Madaxweynaha Turkiga ayaa dhinaca kale ka hadlay gobolka ay muslimiintu ku nool yihiin ee dalka Greega, halkaas oo ay ku badan yihiin dadka asalkoodu Turkiga yahay, waxaana uu su'aal iska weydiiyey in dadkaasi laga tirada badan yahay ee haystaan xurriyad ay ku hadli karaan.
Mas-uuliyiinta gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa ka digay khatar ka dhalan karta dab xoogan oo ka holcaya meelo ka mid ah gobolkaasi California. Kooxaha dabdamiska ayaa ku hawlan sida ay ula hirdamay lahaayeen 4 goobood oo waaweyn oo dabkaasi uu ka kacay. Waxaa la sheegay in dabku aad ugu soo dhowyay magaalada Los Angeles oo duleedkeeda uu ka mid yahay meelaha uu dabkaasi ka kacayo. Dabkan ayaa ka dhasha qalaylka ku yimaada dhirta xilligan oo kale iyo sidoo kale dabaylo iyaguna ka qayb qaadanaya in dabkaasi sii baaho. Dabkan ayaa qabsaday dhul baaxadiisu lagu qiyaasay 2,300 oo hektar, waxaana looga digay inay meelahooda ka baxaan ama goobaha ay ku sugan yihiin dad lagu qiyaasay 200,000 oo qof oo aagaasi ka dhowaa.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. Xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka dal iyo dadba waxaa lagu sheegaa inuu yahay mid laf dhabar u ah aadana kasta oo dunidani ku nool. Barasare Cali Axmed Cabdi waa madaxa culumta waxbarashada ee jaamacadda British Columbia ee dalka Canada, waxaana uu muddo cilmi baaris ku sameynayay halkaasi, waxaana uu ka qoray xiriirka waxbarashada iyo horumarka bini aadamka. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa dhowaan la kulmay kuna kulmay magaalada Vancouver ee dalka Canada, waxaana uu wax ka weydiiyey xaaladaha guud ee waxbarashada Canada iyo daruufihii ay Soomaalidu ay soo martay. Wareysigan oo qaybihiisii hore aad ku dhegeysateen idaacadaheenna Isaaka iyo Galabta ayaa barasareeha Cali waxa uu ku eegayaa sida loo tayayn karo waxbarashada sare ee Soomaaliya.
marka laga la noqonayo cadeyntaas ama yaani accreditation kaas, taas marka waxay keenaysaa inay khasab noqoto inay jaamacaduhu dadka wadaayay ay kor u qaadaan jaamacadaha waxbarashada. Marka Soomaaliya yaani hadda kor diyaar runtii uma ahayn oo wax weeyaan waxaynu ku jirnay midalan dawladda ku meel gaar ah waxay meelo badan minnu marin.
Marka la eego marxaladda hadda ay Soomaaliya ku jirto, khaasatan dhinaca horumarka iyo gaar ahaan waxbarashada, ma jiraan wadamo soo maray marxaladda noocaana waqtiyadan dhow oo laga tusaale qaadan karo sidii ay uga gudbeen?
Waa jiraan maalan wadamadii waqtigeenu aynu ku jirnay dagaalada sokeeye, wadamo badan oo kale ayaa ku jiray. Wadamadaasuna maalan qaar ba Afrika ka mid a saad og tahay, maalan Liberia oo kale iyo maalan Sierra Leone oo kale iyo kuwo kale oo fara badan iyo kuwo meelo kale ka jiray. sida mathal Asia kale dhamaantood wadamadaasu in waxyaabaha ay ka bilaabeen horumarkooda waxa weeye soo celinta waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada oo hatta ay mararka qaar kood adeegsadeen oo ku xirmeen meelo kale oo masalan u sameeyay tayeynta waxbarashada laakiin si hadda ay Soomaaliya tahay ila taalay sukeeno oo ay jirto masalan hay'ad dhexe hay'adaas marka ayadu ama wax u sameeyso si maxalli ah oo gudaha ah ama hatta ha adeegsato awood caawimaad oo ay ka hesho meelo kale waxa weeyaan waa intaas la sameeyaa waliba si degdeg ah loo sameeyaa sababtoo ah aan iyada la sameyn waddanku horay uma mari karo ilaa aynu helno waxbarasho tayo leh waxbarasho tayo lehna lama sameyn karo ilaa aynu helno hay-ad eegta oo samaysa in la cabbiro oo la qiyaaso oo la qiimeeyo tayada waxbarashada
ugu dambeyntii Professor Cali dadka Soomaalida khaasatan kuwa Soomaaliya jooga waxay aad u sheegaan in ay aad u maqan tahay kaalintii aqoonyahanada waaya araga oo tiro yar oo marmar timaado oo inay wax qabtaan haddana noqdo mooyaane ay yar tahay tirada sida dhabta ah waqtiga badan u gelisa in horumarkii waxbarashada iyo dhinacyada kale ee noloshaba ay soo noqoto waxayna sheegaan inta badan inta soo noqota inay yihiin aqoonyahano ama aan waaya aragnimo lahayn ama waaya aragnimo lehe damac shaqsiyadeed uu wado dhaliishaas maxaad ka dhihlay
waa arrin jirta arrintaas jaamac waana runtii mid marar badan aan ka sheekaysanay aniga iyo dad kale oo taariikh ku sameynaya arrintaas shacabka xataa Soomaalidu horta waa ka hadlaa khaasatan dadka gudaha jooga waa ka hadlaan sababtoo dad badan ayaa soo noqda dadka soo noqday xaqiiqdii waxaan anagu aaminsanahay intooda badan inuu jidadoodu ay fiican tahay ay rabaan inay wax taraan waxaa dhici karta masalan sida hadda aad u aad tiri dadka masalan aqoontoodu ay aada u sarreyso ama khibrada badan leh ama iyagu ku guuleystay inay masalan wax ka qabtaan North America oo kale waqooyiga America ama Europe oo masalan ay yeeshaan profile caalamiya oo xagga waxbarashada ama professionkooda ahi aanay soo noqon inta badan marka iyagu dembigu dee ma wada laho waxa weeyaan qofku markuu meel ku noqonayo waa inuu wax qaban karaa waa in masalan uu helo aqoonsiga uu istaahilo oo aqoontiisa ama khibradiisa ama fududayn loo fududayn karo isaga wuxuu rabo inuu qabto xaqiiqda waxa weeye marka hadda Soomaaliya oo kale qofku CV kasta ha wato haha si kasta qualified ha u ahaado qofku muxuu qualified u yahay waxay noqonaysaa muxuu u diyaarsan yahay inuu qabto ma jirto laakiin hadda hab dhaleeyahay qofku intuu masalan CV-giisa keeno oo masalan la eego ayaa masalan waxa uu u diyaarsan loo fududeynayaa shaqada inuu qabto inta badan dadka aqoonyahanada banaanka joogay ma haystaan masalan resource iyagu ay wax badan ku wada bilaabaan marka wax weeye dadkii iyo waliba habka shaqaynta ama waxqabadka Soomaaliya inta badan aan deganayn qofku waxaa dhici karta masalan inuu waddan ku noqdo oo shaqo loo dhiibo oo lix bilood kadib haddana shaqadii la bedelo oo masalan marka shaqadiisii halkan u haysad uu ka tago wax sahlan maaha
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasna waxa uu ahaa Cali Axmed Cabdi oo wax ka dhiga jaamacadda British Columbia ee dalka Canada waxa uu magaalada Vancouver ugu waramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac
waa hagaag haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo diyaariyay oo nala socotiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenii dooda gaaban sannadihii ugu dambeeyey guud ahaan dunida gaar ahaana bulshada soomaalida waxaa sare u kacay isticmaalka tiknolojiyadda casriga gaar ahaana warbaahinta bulshada amaba waxa loo yaqaana social media taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhallinyar iyo weliba dad waaweyn waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada taasi oo ku aadan in loo isticmaalo hannaankii ku habboonayd iyo weliba in la baalmaro waa qodobka aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galaya Cabdirsaaq Barre Jaamac oo ka mid a dhallinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada iyo Axmed Xuseen Ibraahin oo ah macalin amaba bare wax ka dhiga dugsiyada magaalada Hargeysa ugu horeynba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
Cabdixakiin aad soo dhawaada waana maadsan tahay
waa hagaag ugu horeynba haddaan idin weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyey bulshada bulshada Soomaalidu gaar ahaan dhalinyarada haw badatay waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada. Sidii ay ahayd ma looga faa'iideystay mise looga faa'iideysan? Cabdirsaaq waan ku horeynayaa.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Waad mahadsantahay Cabdi Xakiin. Baraha bulshada ku wada xiriirdo ama warbaahinta dhinaca internet ku shaqeysa, waxaan u maleynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'iideystay. Waxaynu ogsoonahay inaynu ku noolnahay iminka qarni ay tiknoolojiyadu aada u bedeshay hababkii kale wax loo isticmaali jiray. Hadday dadku badanka ay ku wada xiriiraan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan, bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida Facebook, Twitterka iyo qeybo kale oo badanba, oo malaayiin qof isku xidhay oo dunida jacaladeeda kala jooga, kuwaasoo sahlay inay si fudud ay fariimo isugu diri karaan, ay isu weydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan. Duniduna maalinba maalinta ka dambeysa in laga baxayo habkii hore traditionalkahana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xiriiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo isku dhow, islamarkaana waxaan u maleynayaa aanu ka faa'iidaynay waqtiga sidii loogu talagalay ay bulshadu uga faa'iidayso.
Wayahay waagaag Cabdirsaaq, aad baad u mahadsantahay. Axmed, haddaan adiga ku dhiibo, adigu maxaad qabtaa in sida Cabdirsaaq sheegay in sideedii looga faa'iidaystay ma tahay?
Aniga jawaabteen waxa ahay baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay in fara badan oo da'yartan ah aanay ka faa'iidaysan. Waxaynu ogsoonahay waxyaabaha loo yaqaano social media ama baraha bulshadu ama waxa loo yaqaano sidii saxaafadu waxay ka mid yihiin madaarka afaraad ee ku taagan tahay dowladnimadu. Anigu daraasaad lagu sameeyey wadamada Islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalamka Islaamka ku nool iyo dadka wadamada Afrika ku nool aanay ka faa'iideysan. Wax buugaag ay kala soo degaan, aqoon ay kala soo baxaan, arrimo siyaasadeed ka farqeeyaan ma jiro. Kowgu dhegyoaka maalin intu yar eego war yar ka eego weeyaan, laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inay naga faa'iideysano ugama faa'iideysano. Waayo waxaad ku garanaysaa inta ugu faraha badan qofku saacado fara badan buu wuxuu ku qaataa baraha bulshada, aqoon uu ka keeno, wax uu ka qoro, khibrad ummadda u kordhiyo ma jirtay. Walaal waxaa laga yaabaa qofku inuu aqoontii hayay uu kaga sii lumo si ugu jiro waqtiyadiis fara badanna inoogu keeno. Anu xanaamiseyna sidii loogu talagalay ee u sameeyey nimankii sameeyey sida inaan uga faa'iideysan aqoonteena inbay hoos u sii dhaa.
Waayahay aan Cabdirsaaq ku noqdo. Cabdirsaaq, maanay jirin sida imika Axmed sheegayo in waqti badan kaga lumo dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin waqtigii ay dul fadhiyeen ay siinayeen iyo waxay ka faa'iidayeen.
Lama qaba arrinka Axmed. Dadkuna isugu wada jiraan dhalinta badankooda iyo asxaabta Facebook ababa social media ha isticmaasha, laba qaybood baan u qaybinaynaa. Laakiinse waxaan qabaa inay dadka badanka sida waxaan uga faa'iideystaa ay badan yihiin. Taa waxaa ku cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambeysa waxa badan ee tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baan usii kordhaysaa. Waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeega lagu qabto adeegyada internetku ay fidiyaan, islamarkaana ka qiimo jaban kana raysanaal badan. Marka dhalinta soomaalida gebi ahaanteedba waxaad moodaa in qeyb ka mid inay iyagu waqtigoogii ku qaadeen, laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen, laakiinse dadka qaarkoodna wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan. Taana waxaa ku sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yacni transfera oo yacni macquula oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino had iyo goor qiimeeya qofka bini-aadamka. Taana waxaan leeyahay sida loogu talagalay waa loo isticmaalay.
Wayay aan Axmed ku noqdo. Axmed, maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kala helaan, taasi maana arrin muhiima oo dabcan isticmaalkeedii looga faa'iideysto lagu kala helo maanay ahayn.
Taasi waxay ka noqonaysaa boqolkii halbay ka noqonaysa qof inuu shaqo ka codsaday in meel aanu gaari karin shaqkeeda helay. Waxay ka noqonaysaa markaynu boqolle eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka faa'iiday. Qofka ugu yar ee maanta ku nool geeyaha soomaaliyeed laga yaabaa baraha bulshada gaar ahaan facebooka ugu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood. Labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof lahadalkii iyo laba saacadood ku qaadanaya. Saa darteed waxaan leeyahay boqolkii halbay ka noqota inta ka faa'iideysata 99-ka kale waxay waqtiga ku leeyahay wax qiimo lahayn oo adduunka aakhiraba faa'iido lahayn
wayay saynu ka warqabno marka hadaynu dib ugu noqono taariikhda iyo waliba dhaqanka Soomaalida ama waxa loo oranayay qaabkii hore dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa bulshadu waa dadku markay isxog wareysanayaan waa la isku yimid jiray waa la isboogan jiray waa la isarki jiray hadda waxaaba suurtagal ah inaan dee bilaabo la isaraga ama muddo ka badan boo halkaasun laga wada xiriiro ma oran karnaa tiknoolajiyadan imika casriga ah timi iyo waliba warbaahinta bulshada dadku u sahlanaatay dadkii way isku keentay way isku soo dhaweysay mise way kala fogeysay waxa way fursad isku arki jireen bay meesha ka saartay aan ku horeeyay axmed
kulay laba dhinac mid ka doonaano dhinac way fududeysay qof wax laga yeelay qaaradaha adduunka dabadiisa ku yaalay ayaa si yar fudud wax laga yeelay dad ay suuti dhimisay beer hore ayaa wax laga yeelay adigu hargeysa jooga inaad gruub la sameeyo halka laga wada xiriiro taa dhinac ka fudud dhinacna waxay meesha ka saartay qaraabada inay saartaan oo isku xaalay iska war hayaan wax laga yeelay qaraabadaada degan Muqdisho degan ama goor ama degan ama garoowo degan oo booxan karayso inay ka mashquulsan laga yeelay dhinacna faa'iido ka leedahay dhinaca kalena ay khasaari ka wadataayo qaraabada waxa fiican inay iska war hayaan oo dee la xaal wareysto loo tago kiitana saa laga warhayo taana khasaari kale dhinaca kalena wax badan bay sameeyeen
waa hagaag aan amsaaq u dhiibo
waxaan aaminsanahay abdac baraha bulshadu waxa ay fideydiyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacaladeeda kala jooga hadday noqoto asxaabtaada asxaabtooda iyo asxaabtooda kaleba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga waxayna sahasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada dhinacna waxa weeyaan waxaad moodaa in yacni wahsi yar uu galayo aan maxaa la yidhaahdaa laysku iman karin laakiin anugu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogtayda ay kaga maarmeen baraha bulshada ay ku wada xidhiidaan oo saacadda imikada milka aad la hadlaysid aada arki karaysid maqal iyo muuqaalba oo dunida oo dhan aada kula hadli karaysid isla xogta markaa la helo inaad markiiba heli karaysid
ugu dambeyn haddaan idweydiiyo dabcan baashi lagama maarmayo waana la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen maxaad xal u aragtaan aan axmed ku horeeyo
waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waqtigiina hagelina markaad waqtigiia gelaysaana wax ka faa'iideysa sida lagu talagay ka faa'iideysa bugaagta kasoo rogta kasoo dejista wax ka akhrista barnaamijyada doonaha ku jira ka daawada markaad dunidii sameeyeen ka daawada dhibaatada ay leedahay qabyaaladu ka eega colaadu khatarta ay leedahay ka eega isku xidhnaanta ka daawada horumarka ka daawada iska ilaaliya inaad miidiyaha loogu talagay inaad dalkiina ku dumisaan iskala ilaaliya inaad suqiyaamaysaan
waaye aan cabdirasaaq u dhiibo
waxaa halku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurka ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya waayo haddii hal erey oo qaldan aad ku qortay facebook waxyaaba badan buu halaagay faa'iidadii siina waxa ridaya waxaas markaan waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xuxunba waa inaynu had iyo goor ka fogaano si yacni ay igu noogu noqdaan nimcadaas aynu ku naaloonaynaa waxyaaba inoo wanaag
gudahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteennii dooda gaaban tan iyo tani dooda mid lamid a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
dooda gaaban waxay nala socotiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen waxa inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya ibraahim xasan dandure
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijkana waxaa soo diyaariyey wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan studiyaena v o a ee london iyo aniguo ibraahim xasan daanduray oo ku sugan studiyaha v o a ee washington
aan ku hormaro ibraahinow wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin ka qoray in uganda ay sheegtay in ay bilowday in ciidankeeda ku sugan soomaaliya ay la soo baxdo wargeysku waxa uu sheegay in tirada ciidanka uganda ay kala baxayso soomaaliya ay dhan tahay 218 kuwaas oo qayb ka ah ciidanka nabad ilaalinta ee amisom ee xilligan ku sugan soomaaliya shalay oo arbaco ahayd ayaa laga soo xigtay dalka uganda in tallaabadani ay qayb ka tahay dhimista lagu samaynayo ciidanka midowda afrika ee soomaaliya qorshaha ayaa ah in dhammaadka sannadkan soomaaliya ay ka soo bixi doonaan 1000 ka tirsan ciidanka amisom
wargeysku waxa uu ka hadlay in ka badan 200,000 oo ciidanka midowda afrika ee amisom ayaa xilligan ka howlgelaya soomaaliya Uganda waa dalkii ugu horreeyey ee ciidan u soo diray Soomaaliya sanadkii 2007, waana dalka ay ciidamadiisu ugu badan yihiin, waxaana ka jooga in ka badan 6,000 oo ciidan.
Ibrahim oo wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in dalalka Kenya, Burundi, Djibouti iyo Ethiopia iyana la filayo inay yareeyaan tirada ciidamada dalalkooda ka jooga Soomaaliya 1-ka December marka la gaaro. Wargeyska oo arrintaasi sii sharaxaya ayaa leh, kun ka tirsan ciidanka inay ka baxaan Soomaaliya ma ahan xilligan mid si toos ah loo dareemi karo saameynteeda. Hayeeshee, waxa arrintan ay muujinaysaa in bulshada caalamka ay doonayaan in la helo ciidan Soomaaliyeed oo isugu jira military iyo booliis oo la wareega amniga Soomaaliya.
Waxa socda dadaalo lagu doonayo in lagu dhiso ciidanka Soomaaliya. Wargeyska waxa sidoo kale uu ka hadlay in dalka Mareykanka uu bilaabay kordhinta ciidanka ka jooga Soomaaliya oo hadda gaaraya 500. Waxa kale oo ay ka caawinayaan Soomaaliya duqeymaha dhanka cirka iyaga oo la kaashanaya ciidanka Soomaaliya, inkastoo aysan sahlanaan doonin in si fudud looga guuleysto kooxda Al-Shabaab. Wargeyska ayaa waxa uu ku soo gunaanaday qormadiisa in weerarkii xoogga badnaa ee ka dhacay Muqdisho 14-kii bisha Oktoobar ay ku dhintay 500 oo qof, lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida.
Aan u gudubno Ibrahim oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London oo warbixin ka qoray in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka doodi doonaan go'aanka Mareykanku uu ku aqoonsaday in magaalada barakeysan ee Qudus ay noqoto caasimadda Israa'iil. Wargeysku waxa uu sheegay in Jimcaha ay golaha ammaanku yeelan doonaan fadhi gaar ah oo lagu lafagurayo tallaabada uu madaxweyne Donald Trump uu ku aqoonsaday in Qudus ay tahay magaalo madaxda Israa'iil, iyadoo tallaabadan ay ka hor yimaadeen dalalka Islaamka iyo dunida inteeda kale.
Shirka bare ay isugu imaanayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa soo jeediyey 8 dal oo ka mid ah 15 dal ee golahaas uu ka kooban yahay, waxaana ka mid ah Britain, Italy iyo France. Falastiin iyo Turkiga ayaa tallaabada Trump waxa ay ku sheegeen inay xadgudub ku tahay shuruucda caalamiga iyo kuwa qaramada midoobay.
Wargeysku waxa kale oo uu leeyahay in dadka Falastiiniyiinta ay isugu soo baxeen dhowr magaalo oo ku yaalla daanta galbeed dalalka Muslimka ah ee xulfada la Mareykanka ayaa iyaga la fahantooda ka hor yimid tallaabada uu qaaday madaxweynaha Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweyne Trump, waxaana uu ku tilmaamay mid taariikhi ah, isagoo intaasi ku daray dalal kalena inay taageeri doonaan tallaabadan. Ilaa hadda waa hoggaamiyaha kaliya ee gobolka ee soo dhaweeyay go'aanka Mareykanku uu ku aqoonsaday Qudus inay noqoto caasimadda Israa'iil.
Maxkamadda sare ee boqortooyada Sacuudiga ayaa tallaabada ku tilmaamtay cadaalad darro iyo mas-uuliyad xumo. Madaxweynaha Turkiga oo booqanaya dalka Griiga ayaa isna laga soo xigtay inuu yiri, waa maxay go'aanka noocan oo kale ah? Hogaamiyaasha siyaasadda ma abuuraan dhibaato, ee waxa ay raadiyaan nabadgelyo. Hogaamiyaha ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa ku dhawaaqay isu soo bax ballaaran oo lagu muujinayo sida looga caraysan yahay tallaabadani oo biri lagu wado, waxaana uu yiri, waxaan bilaabaynaa intifaadadii ama kacdoon lagu diidan yahay Israa'iil, isagoo ka hadlayay magaalada Gaza.
Wargeyska ayaa Ibrahim oo dhinaca kale ka hadlay in mucaaradda xoog badan uu madaxweynaha Mareykanka kala kulmay dunida oo dhan wixii ka dambeeyey markii uu sheegay in ay Qudus u aqoonsadeen caasimadda Israa'iil, isla markaana ay safaaradda Mareykanku u guuri doonto magaalada barakeysan ee Qudus. Dalalka Imaaraadka Carabta iyo Ciraaq ayaa iyaguna cambaareeyay go'aankan. Midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey tallaabada Donald Trump, halka France ay ka hortimid go'aanka kuna baaqday xasiloonida gobolka.
Dalka Britain ayaa sheegay in tallaabadan aysan caawin doonin dadaalkii loogu jiray nabadda, isla markaasina arrinta Qudus ay noqoto meel ay ku wada noolaadaan Israa'iil iyo Falastiin. Dalka Jarmalka ayaa isna wuxuu sheegay in arrinta Qudus lagu xallin karo oo keliya heshiis ay labada dhinac isla gaaraan.
Magaalada barakeysan ee Qudus ayaa wargeysku ku soo gunaanuday in ay ku cibaadaystaan dadka muslimiinta ah, dadka juushka ama israa'iiliyiinta, iyo dadka aaminsan diinta kristanka, muddo dheerna muranka magaaladaasi uu soo jiitamayey. Bariga magaaladan taariikhiga ee Qudus ayaa Israa'iil ay qabsatay sannadii 1976-kii, iyadoo tallaabadaasina ay dunida ka hor timid xilligaas. Falastiiniyiinta ayaa iyaguna ku doodaya in bariga magaalada Qudus ay tahay caasimadda dawladda Falastiiniyiintu ay yeelan doonaan.
intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada oo ay si wadajireed kugu soo jeediyeen anigoo Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan mid ka mid ah istuudiyaasha waaweyn ee v o a ee Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan istuudiya v o a da ee London.
Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sida iyo
nabadgelyo.
Waa hagaag halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Bal Nuur Xasan Nuur oo garabkayga fadhiyaan ka codsado inuu mid ka mid ah ama mid iyo laba wararkii caalamka ina xusuusiyo inta aynaan u gudbin dhinaca heesaha.
Mahadsanid Zahra. Iska horumaadyo rabshado wata oo u dhexeeya Falastiiniyiin, mudaaharaadaya iyo ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo Khamiis ahayd ka bilowday daanta galbeed iyo marinka Gaza kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shalay ku dhawaaqay in Qudus uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ayay isugu soo baxeen dad badan oo Falastiiniyiin ah, waxaana ay dhagaxaan ku soo tuuriyeen ciidamada Israa'iil oo iyaguna rasaas ku furay magaalada Ramalla oo xarun u ah dowladda Falastiin.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inala socodsiinayay ama wayna xasuusinayay mid ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka roona. Halkaad naga dhageysanaysaan waa v o a Washington. Fiidnimo wanaagsan iyo caweysin wanaagsan baanu idin leenahay dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 7 bisha Diisembar sanadka 2017, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Sahra Ciidla Nuur. Dhinacii heesaha ayaynu markan jaleeci doonaa oo qadiirkeenu harsan aynu ku wada nasan doonaa. Waa mid ka mid ah heesaha ay qaado fanaanada Deeqa Axmed Geed.
هستاس معانو يكون لقيس صديق أحمد ينكسر يعني دبدبين إن عندك استيال إذا عدينا في الدماء وحنا سود جيدنا يي نور حسن نور يسهر إلا نور ثاني يكون الدماء وحنا ذكرنا في الناس إذا يجينا تقليه.